Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel udeležence Svetovnega kongresa o katoliškem tisku. Sveti oče sprejel poverilna pisma novega čilenskega veleposlanika pri Svetem sedežu. Papež bo 7. in 8. maja 2011 obiskal Oglej in Benetke.
Papež Benedikt XVI. Je danes v Vatikanu sprejel približno 200 udeležencev Svetovnega kongresa o katoliškem tisku, novinarjev in medijskih strokovnjakov iz 85 držav, ki so danes zaključili s 3-dnevno razpravo o vlogi katoliškega tiska, o njegovem položaju danes, o njegovem mestu na svetovnem spletu in v novih medijih ter o njegovi prihodnosti. Sveti oče je v govoru opozoril na nevarnosti, ki jih prinašajo nove tehnologije in ustvarjanje virtualnih svetov, ki človeka oddaljujejo od stvarnosti, ter zaposlene na medijskem področju pozval naj človeku sedanjega časa, nad katerega se pogostokrat zgrinjajo sence, pomagajo, da se bo usmeril k Kristusu, edinemu odrešeniku, ter da bo plamen upanja obdržal prižgan, saj bo tako lahko dostojno živel sedanjost in ustrezno gradil prihodnost.
Per questo vi esorto a rinnovare costantemente la vostra scelta personale per Cristo.
Zato vas spodbujam, da nenehno obnavljate svojo osebno odločitev za Kristusa, črpajoč v tistih duhovnih dobrinah, ki jih tuzemska miselnost podcenjuje, čeprav so dragocene ali celo nepogrešljive. Je udeležencem kongresa o katoliškem tisku, ki jih je vodil predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja nadškof Claudio Maria Celi, dejal Benedikt XVI. Izziv medijskega področja je po njegovih besedah za cerkev zelo zahteven, toda kristjani ne morejo ostati brezbrižni do krize vere, ki je nenadoma posegla v družbo, ali preprosto upati, da bo dediščina vrednot kar tako še naprej navdihovala in oblikovala prihodnost človeške družine.
L'idea di vivere come se Dio non esistesse si è dimostrata deleteria.
Ideja živeti tako, kot da Boga ne bi bilo, se je izkazala za pogubno. Svet ima namreč prej potrebo po tem, da živi, kot da Bog obstaja, sicer proizvaja samo nek nečloveški humanizem, je opozoril sveti oče in katoliške novinarje pozval naj z navdušenim srcem in razumom ter profesionalno zasledujejo resnico. To je po njegovih besedah še posebej pomembno v sedanjem zgodovinskem trenutku, ki od novinarja, posrednika v sporočanskem procesu, zahteva korenite spremembe. Ob tem je Benedikt XVI. Spomnil na nove tehnologije in vse izrazitejšo uporabo slike pri novinarskem sporočanju, rekoč, da vse to po eni strani nedvomno prinaša prednosti, po drugi strani pa slike in podobe lahko postanejo neodvisne od realnosti oziroma lahko ustvarijo nov, virtualni, namišljeni svet, ki pa lahko ima različne posledice. Prva med temi je, tako papež, nevarnost nezanimanja za soočanje z resničnim.
Infatti, le nuove tecnologie assieme ai progressi che portano.
Nove tehnologije lahko skupaj z napredki, ki jih prinašajo, privedejo do nerazločevanja med resničnim in lažnim, vodijo lahko v zamenjevanje med realnim in virtualnim, poleg tega pa je lahko posnetek nekega dogodka, veselega ali žalostnega, razumljen kot predstava, ne pa kot priložnost za razmislek, je opozoril papež in pojasnil, da na ta način iskanje načinov za pristno spodbujanje človeka ni več na prvem mestu. Dogodek je namreč v tem primeru predstavljen zato, da bi razumel čustva.
Questi aspetti suonano come campanello d'allarme.
Ti vidiki zvenijo kot alarm. Vabijo k upoštevanju nevarnosti, da virtualni svet lahko človeka oddaljuje od stvarnosti, ter da ne spodbuja iskanja resničnega in resnice, je še poudaril papež. Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel novega čilenskega veleposlanika pri Svetem sedežu Fernanda Zegersa Santa Cruza, ki mu je izročil poverilna pisma. Papež je v govoru najprej izrazil solidarnost za žrtve potresa, ki je Čile prizadel januarja in je terjal več kot 450 smrtnih žrtev, ter za 33 rudarjev, ki so več kot 2 meseca v San Joseju ujeti 700 metrov pod zemljo. Nato pa je poudaril, da cerkev, kadar ščiti življenje od spočetja do naravne smrti ali družino temelječo na zakonski zvezi med možem in ženo, tega ne počne zaradi lastnih interesov ali verskih načel, pač pa na osnovi vrednot, ki so skupne vsem. Kadar cerkev pa vzdigne glas v pričo velikih izzivov in težav, kot so vojne, lakota, skrajna revščina številnih ljudi, zaščita človeškega življenja od spočetja do naravne smrti ter spodbujanje družine temelječe na zakonski zvezi med možem in ženo, ki je prva odgovorna za vzgojo svojih otrok, tega ne počne zaradi posebnih interesov ali na osnovi načel, ki so pridržana le za verujoče. Spoštovanjem predpisov demokratičnega sobivanja, cerkev to počne v interesu družbe in v imenu vrednot, s katerimi se lahko zdravim razumom strinja vsak, je poudaril sveti oče in izrazil duhovno bližino do čilenskega naroda, ki ga, kot je dejal, nosi v svojem srcu. Ob tem je spomnil na podpis sporazuma o miru in prijateljstvu med Čilom in Argentino, ki sta ga državi podpisali pred 25 leti, zahvaljujoč poljskemu papežu Janezu Pavlu II. Ta zgodovinski sporazum bo za prihodnje rodove blesteči zgled neskončnega dobrega, ki ga prinaša mir, ter pomena ohranjanja in zagovarjanja moralnih in verskih vrednot, ki tvorijo najgloblje tkivo narodove duše, je poudaril Benedikt XVI. In ob tem spomnil, kako je evangelsko seme globoko usidrano v srca Čilenov. In prav v sedanjih okoliščinah, ko se je treba spoprijeti številnimi velikimi izzivi, ki ogrožajo kulturno identiteto, je po papeževih besedah treba predvsem mlade spodbujati k zdravemu ponosu na pripadnost narodu, prav tako pa jih je treba pozvati, naj ponovno odkrijejo svojo vero, zgodovino, kulturo, tradicijo in umetniška bogatstva.
Papež Benedikt XVI. Bo 7. in 8. maja 2011 obiskal Oglej in Benetke. Novico, ki jo je potrdil direktor Vatikanskega tiskovnega urada pater Federico Lombardi, je danes sporočil beneški patriarh kardinal Angelo Scola na srečanju z duhovniki v beneški katedrali svetega Marka. Beneški patriarh Scola je zatrdil, da papežev obisk sovpada z zaključkom vizitacije, ki je v patriarhatu v teku od leta 2004. Izpostavil je, da bodo skrbno pripravo na ta pomemben dogodek lahko prepoznali dragocena znamenja, ki jih je Sveti Duh v tem času raztrosil na tej poti milosti in se polni upanja odprli za prihodnost. Vera, ki se hrani z liturgično in osebno molitvijo ter goji s Kristusovo ljubeznijo in naukom, odkriva svojo nenavadno korist za današnje ljudi, je povzel papeževe besede kardinal Scola. Nadaljeval je, da papežev obisk patriarhata pomeni tudi odgovor na zahtevo, ki se je pojavila med vizitacijo, namreč, da so prakse dobrega življenja, ki jih kristjani predlagajo vsem prebivalcem in obiskovalcem Benetk, koristne za celotno civilno družbo. Po kardinalovih besedah je velikega pomena tudi to, da bo papež Benedikt XVI. Med obiskom Ogleja odprl leto medškofijskih priprav na drugi oglejski simpozij, ter pri tem vse škofije severovzhodne Italije, Slovenije, Hrvaške in Avstrije pozval naj pridejo na srečanje s svetim očetom v Oglej, ki je mati cerkev, iz katere so se rodile. Kardinal je še spomnil, da Benedikt XVI. Prihaja v Benetke po 26 letih obiska Janeza Pavla II. In skoraj 40 letih obiska papeža Pavla VI. Barcelona se intenzivno pripravlja na obisk papeža Benedikta XVI., ki bo 7. novembra katedralo Sagrada Familia, nedokončano delo slavitega katalonskega arhitekta Antonija Gaudija, razglasil za baziliko. V Barcelono bo papež prispel iz romarskega svetišča Santiago de Compostela, kjer bo dan prej tudi začel svoje apostolsko potovanje v Španijo. Posvetitev katedrale Sagrada Familia v baziliko, katere temeljni kamen je bil postavljen pred 124 leti, bo v notranjosti svetišča lahko spremljalo 6900 oseb. Okrog svetišča pa bodo razporedili še 40.000 sedežev in velike ekrane, je na sredini tiskovni konferenci v Barceloni zatrdil barcelonski nadškof Luis Martinez Sistač, ki je med drugim predstavil podrobnosti papeževega obiska v Barceloni. Pri slovesnem bogoslužju bo somaševalo 1100 duhovnikov, med njimi številni kardinali, škofje in opati. Med 6900 verniki navzočimi v katedrali bo 2100 oseb iz barcelonskih župnij, 180 iz katalonskih škofij, 450 redavnikov in redavnic ter 800 pevcev. Slovesne razglasitve se bodo udeležili tudi predstavniki civilne oblasti, mladi, družine in delavci, ki so Sagrado Familijo tudi gradili. Navzoči bodo prav tako bolniki in predstavniki raznih združenj za bolnike, je bilo rečeno na konferenci. Za medijsko pokrivanje papeževega obiska v Barceloni in v Santiago de Compostela se je akreditiralo že več kot 2000 novinarjev. Dogajanje v Barceloni bo neposredno prenašala javna katalonska televizija, signal pa bodo dobile tudi druge zainteresirane televizijske postaje. Dogodke bo prav tako mogoče spremljati preko spleta, med drugim tudi preko uradne spletne strani barcelonske nadškofije, namenjene papeževemu obisku. Barcelonski nadškof je tudi dejal, da bo za nemoten potek slovesnosti skrbelo 800 prostovoljcev. Sveti oče je danes imenoval monsignorja Roberta Saraha, upokojenega nadškofa v Konakriju, za predsednika papeškega sveta Cor Unum. Nadškof Sarah, ki je dosedaj bil tajnik kongregacije za evangelizacijo narodov, bo tako na položaju nasledil kardinala Paula Josefa Cordesa, ki je odstop z mesta predsednika papeškega sveta ponudil zaradi dosežene starosti 75 let. Sveti oče je danes tudi sprejel odstop kardinala Klaudija Humesa s položaja prefekta kongregacije za duhovščino, prav tako zaradi dosežene starosti 75 let. Na njegovo mesto je papež imenoval monsignorja Maura Piacenzo, naslovnega nadškofa v Vitorjani, dosedaj tajnika iste kongregacije.
Kakih 50 vernikov, laikov in katoliških intelektualcev z Bližnjega vzhoda se je včeraj zbralo v Rimu na delovnem srečanju o dokumentu Instrumentum Laboris za zasedanje posebne sinode za Bližnji vzhod, ki se bo pričelo v nedeljo v Vatikanu. Udeleženci delavnic razpravljajo tudi o političnih vprašanjih na Bližnjem vzhodu, o odnosu med zahodnim svetom in islamom, migracijah, ekumenizmu ter o verski svobodi. Ob koncu srečanja pa želijo izdati dokument, ki bo predstavljal prispevek laikata k sinodi za Bližnji vzhod. Delovno srečanje, ki bo potekalo do sobote, je organiziralo Mednarodno gibanje katoliških intelektualcev Pax Romana. Apostolski vikar v Arabiji, monsignor Paul Hinder, od zasedanja posebne škofovske sinode za Bližnji vzhod pričakuje takšen pogled v prihodnost, ki se izogiba nevarnosti, da bi ostali preveč osredotočeni na preteklost Bližnjega vzhoda. Po Hinderjevih besedah je pomembno predvsem to, da verniki na tem območju začutijo večjo pripadnost katoliški cerkvi. Sestra Katja Mikael z Karitas Bližnji vzhod in Severna Afrika je medtem opozorila na vse pogostejše izseljevanje kristjanov z Bližnjega vzhoda. Ob tem pa izrazila upanje, da bi zasedanje posebne škofovske sinode skušalo pokazati smisel prisotnosti kristjanov na tem območju ter jih spodbuditi k skupnemu pričevanju za vero. Mi smo kristjani, obstajamo 2000 let in naši ljudje izvirajo prav iz tega območja, prav tako kot to velja za Arabce in Jude, pa je dodal župnik v Birzejtu Rafik Kwauri, ki je izpostavil še potrebo po vzpostavitvi miru na območju svete dežele.
Cerkev danes obhaja praznik rožnovenske Matere Božje. K ponovnemu odkritju rožnega venca kot poti, ki vodi v osebno srečanje s Kristusom, je včeraj med splošno audienco pozval tudi papež Benedikt XVI. Rožni venec je molitev za vse, preprosta in učinkovita, zatrjuje papež Benedikt XVI.
Il rosario è preghiera contemplativa.
Rožni venec je kontemplativna molitev, dostopna vsem, velikim in majhnim, laikom in klerikom, učenim in manj poučenim, je dejal papež pred dvema letoma v Pompejih in nadaljeval, da je rožni venec duhovna vez z Marijo, da bi tako ostali združeni z Jezusom, se po njem upodobili, mu postali enaki v občutenju in se obnašali, kakor se je on.
Il rosario è arma spirituale nella lotta contro il male.
Rožni venec je kot duhovno orožje v boju proti zlu, proti vsakemu nasilju, za mir v srcih, v družinah, v družbi in v svetu, je dejal papež. K molitvi rožnega venca sveti oče Benedikt XVI. Posebej poziva mlade, da bi ta postal njihova vsakodnevna molitev in zaupna izročitev v Božje roke.
Quando è pregato in modo autentico, non meccanico e superficiale, ma profondo,
kadar se rožni venec moli na pravi način, ne mehanično in površno, ampak poglobljeno, prinaša mir in spravo, je leta 2008 dejal papež v rimski baziliki Marije Snežne. Vsebuje namreč zdravilno moč presvetega Jezusovega imena, ki se z vero in ljubeznijo ponavlja sredi vsake zdrava Marije. Papež nas vabi, da se izročimo Mariji, ki je kraljica rožnega venca, in sicer v duhu njenega magnifikata. Kot je sveti oče dejal ob zaključku Majnika leta 2008, je Marija blagoslovljena zato, ker je verjela. Iz vere je namreč sprejela Gospodovo besedo in tako je beseda postala meso. Njena vera ji je pomagala spoznati, da so vsi prestoli tega sveta začasni, medtem ko je Božji prestol edina skala, ki se ne spremeni in ne pade, je dejal papež. Rožni venec je nastal leta 1200 svetim Dominikom Guzmanom, ustanoviteljem reda pridigarjev oziroma dominikancev. Sveti Dominik je bil goreče v dan Materi Božji. Da bi revnim pomagal živeti vero, jih je učil premišljevati o skrivnostih učlovečenja s pomočjo molitve Zdrava Marija. Praznik rožnovenske Matere Božje je v koledar katoliške cerkve upeljal papež Pij V. v 16. stoletju. S tem je hotel obeležiti zmago v bitki pri Lepantu leta 1571, v kateri so se kristjani zoperstavili muslimanski nevarnosti, ki je grozila krščanski Evropi. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.